Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាអវត្តមានរបស់លោកស៊ីនៅឯសន្និសីទកម្ពុជា G20 ជាការបាត់បង់ទាំងឱកាសនិងយុទ្ធសាស្ត្រលោកស្រី Harry ថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានខណៈអវត្តមានមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈបកភ្លៀងទៀនស្វាស្វែងសូមជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធលិខិតចុះបញ្ជីគណៈបកអបតិវហេតុផ្ទុះធ្លីឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ាកពីរោងចក្រផលិតកោនាំឱ្យពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការសម្រេចរបស់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីងពីងមិនចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជា G20 នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរអតិភិបនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនដោយចិនរងចាំសន្និសីទកម្ពុជាផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មជំនួសវិញលោក William Yang រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំជឹងពូជីននិងលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានៅពេលសន្និសីទកម្ពុជា G20 ចាប់ផ្តើមនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអវត្តមានរបស់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីងពីងទំនងជាខ្លាយរឿងធំជាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលលោកជាបន្ទាន់ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបាននិយាយច្រើនទេអំពីមូលហេតុលោកស៊ីនឹងមិនទៅចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជានេះនៅក្នុងកំណត់សង្កលមួយឃ្លានៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលីគៀងនឹងចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជានេះជំនួសវិញនៅឯសន្និសីទកាសែតក្រោយមកនៅថ្ងៃនេះលោកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនមិនបាននិយាយបន្ថែមច្រើនទេដោយគ្រាន់តែនិយាយថាចិនតែងតែចាត់ទុក G20 មានសារៈសំខាន់ហើយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ G20 នេះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការសម្រេចរបស់លោកស៊ីដើម្បីមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឲ្យមានសំណួរហើយនឹងបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរអតិភិបនៃរបៀបវារៈគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការមិនចូលរួមមានន័យថាជាការបាត់បង់ឱកាសដើម្បីតាក់ទងជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកនៅឯជំនួបកម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើង
លោក Moritz Rudolph អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលចិនឈ្មោះ Paul Tsai នៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថាចិនមិនចង់ខ្លាចជាមេដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យការទូតសកលលោកក៏ប៉ុន្តែអវត្តមានរបស់លោក Xi ផ្ទុយគ្នានឹងរូបភាពនេះលោក Rudolph បាននិយាយទៀតថាការសម្រេចចិត្តនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការផ្លាស់ប្តូរការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃរបៀបវារៈគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនដែលផ្ដល់អតិភិបដល់ការតាក់ទងជាមួយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែរលោក Rudolph បានបន្ថែមទៀតក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាចាប់តាំងពីសន្និសីទកម្ពុជា BRICS និងពិធីការទូតផ្សេងទៀតរួមទាំងសន្និសីទកម្ពុជាចិននិងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលកាលពីខែឧសភានិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Xi ទៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាយើងអាចមើលឃើញអតិភិបសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនលោកបានបន្ថែមថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ចិនគឺតំបន់ភាគខាងត្បូងរបស់សកលលោកឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Global South លោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាអតិភិបនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនគឺមិនមែននៅឯសន្និសីទកម្ពុជា G20 ពីព្រោះវាមិនមែនជាវេទិកាដែលចិនអាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននោះទេវាជាការកាន់តែងាយស្រួលឡើងសម្រាប់ចិនក្នុងការផ្ដល់អតិភិបលើកិច្ចប្រជុំផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនៅពេលខាងមុខដែលជាទីកន្លែងដែលចិននឹងប្រពខូបលើកទី10ចិននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃខូបលើកទី10នៃកិច្ចប្រជុំនេះ នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅខែក្រោយនេះ
ចាប់តាំងពីការឡើងកាន់អំណាចជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះលោកស៊ីមិនដែលខកខានមិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ម្ដងណាទេនៅឆ្នាំនេះថ្មីបើចិនបានដកវិធានការតឹងតែងបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងមានការចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី3របស់ប្រធានាធិបតីចិនដែលខុសពីប្រពៃណីកន្លងមកនេះក៏ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកស៊ីត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងមកទល់នឹងពេលនេះលោកស៊ីបានចាកចេញពីប្រទេសចិនតែ2ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំនេះគឺម្ដងធ្វើឡើងទៅទីក្រុងមូស្គូដើម្បីជួបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីខែមីនានិងថ្មីៗនេះលោកទើបបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រទេស BRICS នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រទេសទាំងពីរដែលលោកស៊ីបានធ្វើដំណើរទៅសុទ្ធត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនអ្នកស្រីយុនសុននាយិកាកម្មវិធីចិននៅវិជ្ជាមណ្ឌលស្ទីមសុនដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាដើម្បីឲ្យលោកស៊ីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសណាមួយសូម្បីតែដើម្បីចូលរួមវេទិកាពហុភាគីមួយក្តីវាតម្រូវឲ្យប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះនោះមានទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីល្អបង្គួរដែរជាមួយនឹងប្រទេសចិនឧទាហរណ៍ខ្លះដែលបង្ហាញពីប្រពៃណីនេះរួមមានការចូលរួមរបស់លោកស៊ីនៅកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងការចូលរួមរបស់លោកនៅកិច្ចប្រជុំ APEC នៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2022អ្នកស្រីយុនសុនបន្ថែមទៀតថាប្រទេសទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងល្អបង្គួរជាមួយចិនដូច្នេះខ្ញុំមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលលោកស៊ីសម្រេចមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 នៅប្រទេសឥណ្ឌា
អ្នកស្រីយុនសុននិងអ្នកវិភាគដទៃទៀតយល់ថាភាពតានតឹងដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបានរវាងចិននិងឥណ្ឌាបានរួមចំណែកដល់អវត្តមានរបស់លោកស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 លោកស្រីយុនសុនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាតាមទស្សនៈរបស់ចិនឥណ្ឌាមិនធ្វើការជាមួយចិនទេចិនបានត្អូញត្អែរថាឥណ្ឌាបានប្រើកិច្ចប្រជុំ G20 និងកិច្ចប្រជុំតាក់ទងផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញការទៀមទារបស់ខ្លួនចំពោះដែនដីមានចំនួនទោះបីចិននិងឥណ្ឌាបានធ្វើការសន្ទនាគ្នាជាច្រើនលើកក្នុងបំឡងដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដែលមានចំនួនដ៏យូរលង់ក្តីក៏ផែនទីថ្មីមួយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងផ្សព្វផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបង្ហាញអំណះអំណាងរបស់ចិនលើដែនដីមានចំនួននិងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីធ្វើការតវ៉ាខាងការទូតចំពោះចិនក្រៅពីភាពតានតឹងមិនស្រាក់ស្រានជាមួយឥណ្ឌាអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតក៏ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងចិននឹងការគាំទ្រផ្នែកយោធាពេលថ្មីៗនេះរបស់ទីក្រុង Washington ចំពោះកោះតៃវ៉ាន់អាចរួមចំណែកដល់ការសម្រេចរបស់លោក Xi នៅក្នុងការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 លោកជឺឈុនជូអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិននៅសាកលវិទ្យាល័យ Bucknell បានឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានិងវៀតណាមត្រូវគេមើលឃើញពីទីក្រុងប៉េកាំងថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីហុំព័ទ្ធប្រទេសចិនហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមានក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះការបង្កើនចំនួនយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដល់កោះតៃវ៉ាន
់ប្រតិកម្មពីមេដឹកនាំនានាក្នុងពិភពលោកចំពោះអវត្តមានរបស់លោកស៊ីនៅកិច្ចប្រជុំ G20 មានភាពចម្រុះដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសម្ដែងការខកចិត្តនឹងដំណឹងនេះហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក Subramanian ចៃសង្ការបានកត់សម្គាល់ថាអវត្តមានរបស់លោកស៊ីនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំ G20 ក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះទេ។ថ្មីបើអ្នកសង្កេតការខ្លះថាវានឹងជាការបាត់បង់ឱកាសអ្នកវិភាគខ្លះទៀតយល់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ចិនមិនចូលរួមជាមួយប្រទេសជាក់លាក់មួយចំនួនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនោះផ្លាស់ប្តូរអេរយាបថ។អ្នកស្រីស៊ុនពីមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាជាឧទាហរណ៍ប៉ះសិនបាគូលដៅគឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកខ្លះនឹងនិយាយថាការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីរហូត4រូបទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកជាសញ្ញាល្អមួយដែលបង្ហាញថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនកំពុងបានសម្រេចគេមិនទាន់ដឹងទេថាតើចិននឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំ APEC ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco នាពេលខាងមុខឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីនន
ិងខ្ញុំសង្សុផាត VOA
ស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កៅអីសម្រាប់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅទីនេះខណៈដែលអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris ថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានដោយមានឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រធានការិយាល័យព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara បានធ្វើដំណើរជាមួយលោកស្រី Harris ទៅកាន់រដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងជីណាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ស្របពេលអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris ជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានកៅអីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅទំនេរជាការរំលឹកថាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញដែលជាសារសង្កត់ធ្ងន់មួយរបស់លោកស្រី Harris លោកស្រី Harris ថ្លែងថា
The United States will continue to press the regime
America នឹងបន្តដាក់សម្ពាធលើរបបដឹកនាំនេះឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សាដ៏ក្រក់ដល់លែងអ្នកជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌និងស្ដារមាគាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
មេដឹកនាំអាស៊ានថាពួកគេមិនឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើជាប្រធាននៅឆ្នាំ2026ទេដោយចាត់តាំងហ្វីលីពីនជំនួសវិញខណៈចោទប្រកាន់លើការបង្ហូរឈាមដែលកំពុងកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021ដោយរបបយោធាលោកស្រី Harris និងលោក Joko Widodo បានប្រកាសផែនការពង្រឹងទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តមិនជាប់សន្ធិសញ្ញាលោក Joko Widodo ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
As a comprehensive strategic partner US support is expected
ជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយការគាំទ្រអាមេរិកត្រូវបានរំពឹងទុកសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរួមទាំងការធានាដល់សារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាផងដែរ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Harris ធ្វើឡើងខណៈមានការប្រជែងគ្នាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភាពតានតឹងក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងក៏បានជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានផងដែរលោកលីឈៀងថ្លែងថា
គង្គងសិនឈី当前很重要的是要反对
អ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺមិនត្រូវប្រកាន់យកភាគីណាមួយទេហើយត្រូវប្រឆាំងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីភាពខ្វែងគ្នានិងចលោះរវាងប្រទេសត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
មេដឹកនាំអាស៊ានបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនេះដោយការចូលរួមពិធីលៀងសាយភោជនៅក្នុងសួនច្បារមួយក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយមានបំណងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ខាងមុខគណៈបកជំទាស់ភ្លើងទៀនបានដាក់លិខិតស្នើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានៃការបញ្ជាក់លិខិតចូលឈ្មោះគណៈបកនៅក្រសួងដែលនៅពេលនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កូនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងអ្នកវិភាគជឿថាក្រសួងនឹងមិនព្រមធ្វើតាមសំណើណាមួយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទេហើយគណៈបកនេះនឹងដួលដោយឯកឯងបើមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននោះលោកហួររស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើសុំជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកសសុខាតាក់ទងនឹងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដើម្បីបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃដែល VOA ទទួលបាននាពេលថ្មីៗនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្យល់ថាគណៈបកបានបាត់ច្បាប់ដើមនៃប្រកាសលេខ193ចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1998របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្តីពីការចុះបញ្ជីឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនីអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ខាងមុខប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារដើមបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុកហាជលើកឡើងថាដោយហេតុនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនមានបំណងជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធឯកសារលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយ នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីគណៈបកភ្លើងទៀនយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលខាងមុខគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាកន្លងទៅដោយសារគ្មានឯកសារដើមបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ការចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាគណៈបកមានបំណងចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដើម្បីរួមចំណែកទ្រទ្រង់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ដោយសារក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់យើងរួចហើយតាមលិខិតបញ្ជាក់043ថាយើងជាគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីសពច្បាប់ចឹងយើងបង្កើតគណៈបកជាទូទៅគណៈបកណាក៏ដោយចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោត
លោកបន្ថែមថា
ចឹងបើយើងចូលរួមអត់បានដោយសារកង្វះហ្នឹងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងអាណាព្យាបាលលើគណៈបកនយោបាយត្រូវតែចូលរួមកិត្តគូដោះស្រាយរកវិធីដែលអាចឲ្យគណៈបកនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ជាពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយណាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋ
បើតាមលោកគឹមសួរភិរិទ្ធគណៈបកភ្លើងទៀនមានភាពស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវព្រោះគណៈបកជំទាស់មួយនេះនៅតែមានលទ្ធភាពបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយល់ថាគណៈបកនេះគ្មានភាពស្របច្បាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាចប្រកាសបដិសេធគណៈបកនេះចោល VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសសុខានឹងមិនផ្ដល់លិខិតបញ្ជាក់នៃការចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្រសួងនោះទេព្រោះលោកសសុខាមិនអាចអាចកាត់រឿងនេះតែឯងបានទេហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនចង់ឃើញមានវត្តមានគណៈបកនេះលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាផងដែរ
លោកសសុខាមិនមានសិទ្ធិអីនៅក្នុងការសម្រេចរឿងនេះទេរឿងនេះខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់នឹងសួរទៅមនុស្សចំនួនចាស់របស់ខ្លួនហើយយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះគឺធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនដោយគំនិតខ្លួនឯងទេពួកគាត់គ្រាន់តែជាអាយ៉ងនៃអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់របស់គណៈបកប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះ
លោកបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនអើពើនឹងការចេញលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនេះទេហើយគណៈបកជំទាស់មួយនេះនឹងលែងដំណើរការដោយខ្លួនឯងពេលមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានករណីផ្ទុះភាយចេញឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ាក់ពីរោងចក្រផលិតកោមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវដង្ហើមរបស់ពួកគេហើយអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យម្ចាស់រោងចក្រនោះផ្អាកសកម្មភាពផលិតកោកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះភាយឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ាក់ចេញពីរោងចក្រផលិតកោខ្នាតតូចមួយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី2លើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅទីនោះលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ខាងផ្លូវដង្ហើមនិងអាការៈផ្សេងទៀតឧបតហេតុផ្ទុះឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ាកចេញពីរោងចក្រតកោមានយីហោជាងមុននោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអាញាធរខណ្ឌឫស្សីកែវនិងក្រសួងស្ថាប័នជំនាញបានចុះទៅពិនិត្យសភាពការភ្លាមៗហើយបានសម្រេចបាក់ដំណើរការរោងចក្រតកោនោះជាបណ្ដោះអាសន្នបើទោះបីជាស្ថានភាពនៃការបំភាយឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ាកពីរោងចក្រផលិតកោបានថយចុះក៏ដោយក៏ស្ថានភាពសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនទាន់ជាសះស្បើយពីជំងឺថប់ដង្ហើមនិងអាការៈឈឺក្បាលអ្នកស្រីមេនយំអាយុ63ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលរស់នៅសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី2ប្រវីអូអេថាក្នុងពេលមានហេតុការណ៍ផ្ទុះឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ានោះ អ្នកស្រីបានរត់ចេញទៅក្រៅផ្ទះហើយមានការពិបាកខ្លាំងនៅពេលដកដង្ហើមអ្នកស្រីបន្តថាបើទោះបីជាអ្នកស្រីទទួលបានការព្យាបាលក្តីក៏សុខភាពរបស់អ្នកស្រីនៅតែមិនទាន់ជាដាច់ស្រឡះនៅឡើយ
បើយើងនៅអាយុច្រើនហើយណាមានជំងឺនឹងខ្លួនទៀតឥឡូវវាមិនចឹងស្រឡះក្នុងខ្លួនវាឈឺនៅក្បាលវាដកដង្ហើមវាតឹងទ្រូងវាចេះសេះសោះក្នុងខ្លួនចឹងណា
ស្ត្រីវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះរៀបរាប់ទៀតថាអ៊ូស្មាន អាម៉ញ៉ាក់ដែលបានផ្ទុះភាយចេញនោះមានក្លិនដូចទៅនឹងថ្នាំពណ៌លាបសក់ដែលបង្កឲ្យមានផ្សែងអាប់យ៉ាងច្រើនពីពេញមេឃអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាខាងរោងចក្រផលិតកកបានចេញថ្លៃព្យាបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធរផងដែរ
គេឲ្យយើងទៅដាក់សរោមដាក់អីទៅគេចេញលុយអស់ពួកគាត់មិនចង់ដែរនិយាយតាមនេះទៅ
ចំណែកឯលោកសារូសាសអាយុ28ឆ្នាំក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរដោយសារសុខភាពរបស់លោកសោយហើយលោកពិបាកដកដង្ហើមនិងបាត់បង់ស្មារតីសន្លប់រហូតមានការជួយសង្គ្រោះទើបលោកដឹងខ្លួនមកវិញ
យូរឡើងក៏ថ្នាំកណ្ដាលខ្លាំងទៅដល់ពេលទៅដកថ្នាំរួចហើយខ្ញុំក៏រត់បឡងខ្សោយពេលហ្នឹងស្មារតីបាត់អស
់ប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបទៀតអ្នកស្រីឆេងឆូវីអាយុ60ឆ្នាំប្រវីអូអេថាមកទល់ពេលនេះសុខភាពរបស់អ្នកស្រីបានល្អប្រសើរជាងមុនបន្តិចហើយក្រោយឧបតហេតុនៃការផ្ទុះភីអ៊ូស្មាន អាម៉ូញ៉ាក់ចេញពីរោងចក្រផលិតកកដែលបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុន
ប៉ុន្តែវាត្រូវតិចតួចដែរទេមិនត្រូវអីខ្លាំងណាទេត្រូវតែខ្លាំងត្រូវអ្នកដេកពេទ្យនោះទេហើយពួកខ្ញុំអាចរងបានអត់អីទេ
អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌរិស្សីកែវលោកឯកខុនឌឿនប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមកទល់ពេលនេះរោងចក្រយីហោឈៀងមួមិនទាន់បើកដំណើរការនៅឡើយទេព្រោះអាជ្ញាធរបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រកែសម្រួលបច្ចេកទេសក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួន
តែឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអាជីវកម្មមិនទាន់បានបើកដំណើរការទេយើងរងចាំនៅរបាយការណ៍ដើម្បីឲ្យសក្តានុពលកែតម្រូវបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមុនបើក៏យើងមានការជួបពិភាក្សាឲ្យបានមុតចាត់អំពីបច្ចេកទេសនិងការធានាហើយមានការយកព្រមពីប្រជាជន
យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងអំឡុងពេលអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះទៅដល់ទីតាំងរោងចក្រផលិតកកនោះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកម្មកររោងចក្រនៅបន្តសកម្មភាពដឹកតកកចេញចូលជាធម្មតាVOA ពុំទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីអគ្គនាយកក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងនាវានុវត្តលោកង៉ែតវិបុលបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយហេតុការណ៍ផ្ទុះឧស្ម័នអាមញ្ញាចេញពីរោងចក្រផលិតកកក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងនាវានុវត្តបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាដោយលើកឡើងថាដំណើរការរោងចក្រនោះត្រូវបានផ្អាកដើម្បីឲ្យក្រុមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យកែលម្អផ្នែកបច្ចេកទេសមុនអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្រសួងបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុនៃការភីចេញនៅឧស្ម័នអាមូញ៉ាក់នេះមកពីការធ្លីប្រព័ន្ធស្អំឧស្ម័នអាមូញ៉ាក់ឲ្យត្រជាក់ចេញពីមុខដំណរផ្សារបំពង់ចែកចាយឧស្ម័នដោយសារការថែទាំផ្នែកបច្ចេកទេសនិងសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្មពុំទាន់បានដិតដល់គូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មនុស្សក្មេងចាស់ប្រុសស្រីចំនួន32នាក់ត្រូវបានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីមានការធ្លាយឧស្ម័នអាមូញ៉ាក់ចេញពីក្នុងរោងចក្រផលិតកកមួយកន្លែងនៅខណ្ឌឫស្សីកែវហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក៏ចេញតវ៉ាផងដែរម្ចាស់រោងចក្របានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកកសិករអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាក្នុងសប្តាហ៍នេះថាអ្នកស្រីមិនអាចរើរោងចក្រនោះទៅទីតាំងផ្សេងភ្លាមៗបានទេហើយអាជីវកម្មផលិតកកនេះនឹងស្ថិតនៅទីតាំងដដែលដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណូលសងបំណុលធនាគាររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទាហានអាមេរិកប្រហែល 2,100 នាក់និងកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន 1,600 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយនៅក្នុងខេត្ត Java ខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះជាសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតមួយដែលកើតឡើងក្នុងពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសចិនកំពុងកើនឡើង អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោកអាហាឌីនអ៊ូតាម៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តសាវ៉ាខាងកើតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសៃមនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំ Garuda Shield ដែលបាញ់គ្រាប់ពិតចាប់ផ្ដើមដំបូងក្នុងឆ្នាំ2009ក្នុងនាមសមយុទ្ធទ្វេភាគីរវាងកងទ័ពអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងសមយុទ្ធនេះត្រូវបានបន្ថែមឈ្មោះ Super Garuda Shield ដោយនៅពេលនេះបានក្លាយជាសមយុទ្ធចម្រុះជាតិរួមដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោកឧត្តមនាវី8 Yudo Manguno មេបញ្ជាការកងកម្លាំងជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
ប្រតិបត្តិការ kali ini akan dilaksanakan selama
សមយុទ្ធនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល14ថ្ងៃដោយមានការចូលរួមពី17ប្រទេសប្រទេស6បានបញ្ជូនកងទ័ពចូលរួមហើយ11ប្រទេសទៀតបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍
ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធាឆ្នាំនេះក្រៅពីអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានជប៉ុនអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Xavier T. Brunson មេបញ្ជាការកណ្ដាលកងទ័ពអាមេរិកថ្លែងថា
This is Super Garuda Shield. It's bigger than it was last year.
នេះជាសមយុទ្ធយោធា Super Garuda Shield វាមានទំហំទង់ធាយធំជាងឆ្នាំមុនមានប្រទេសជាច្រើនចូលរួមដោយចង់រៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យកាន់តែប្រសើរវិជាតម្រងនៃសមត្ថភាពសហការរួមគ្នារវាងកងទ័ពដែលនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍនៅទីនេះហើយដែលនាំយើងទៅដល់ការអនុវត្តដោះស្រាយក្នុងវិបត្តិនិងចំនួនអាស្រ័យហេតុនេះសមយុទ្ធនេះមានសារៈសំខាន់ដែលយើងចូលរួមនៅទីនេះហើយដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាកាន់តែប្រសើរខ្លាំងឡើង
យោធាឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាបេសកកម្មដ៏សំខាន់នៃសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះគឺជាការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែក្នុងបរិយាកាសតឹងតែងនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់កងទ័ពអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនោះក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសមយុទ្ធដ៏ធំនេះគឺដើម្បីបញ្ជូនសារទៅឲ្យប្រទេសចិនលោក Rafik Dosani នាយកមជ្ឈមណ្ឌល RAN សម្រាប់គោលនយោបាយ Asia-Pacific លើកឡើងថា
It does raise the level of tension.
វាពិតជាបង្កើនកម្រិតតាំងតែងដែលមិនអាចប្រកែកបានភាពតាំងតាំងនេះឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់គួរសមរួចហើយខ្ញុំចង់ថាបើយើងវាស់ស្ទង់ពីភាពខុសគ្នាថាចិនយល់យ៉ាងម៉េចលើឥណ្ឌូនេស៊ីជាទូទៅនោះត្រូវហើយគឺមានការខុសគ្នាតិចតួចប៉ុន្តែបើវាស់ស្ទង់វាដោយសំដៅថាតើអ្វីដែលចិនអាចធ្វើជុំវិញរឿងនេះក្នុងពេលនេះឬពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខវាមិនខុសគ្នានោះទេ
បើទោះជាមានទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជិតស្និទ្ធជាមួយអាមេរិកក្តីក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទំនងជាមិនកាន់ជើងខាងណាមួយទេក្នុងសភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់លោក Gregory Pauling នៃមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិថ្លែងថា
ឥណ្ឌូនេស៊ី is a vital partner for anybody in the region
ឥណ្ឌូនេស៊ីជាដៃគូសំខាន់មួយសម្រាប់គ្រប់គ្នាក្នុងតំបន់វាជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនជិត300លាននាក់វាជាទូអង្គធំបំផុតមួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមិនចូលខាងណាមួយទេប្រទេសនេះនឹងធ្វើដូចគ្នានឹងប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌាដែរគឺនឹងរួមសហការគ្នាជាមួយអាមេរិកជប៉ុនឬប្រទេសចិននៅពេលដែលមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នានោះ
ជាសញ្ញានៃការត្រៀមខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាហើយដែលខុសពីសមយុទ្ធ Super Garuda Shield ឆ្នាំ2022កន្លងទៅសមយុទ្ធយោធាឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្ងាយពីតំបន់សមុទ្រ Natuna ដែលផ្នែកខ្លះកំពុងមានចំនួនជាមួយចិនសមយុទ្ធនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានៅតាមតំបន់ឆ្នេរជាច្រើនកន្លែងក្នុងខេត្តចាវ៉ាខាងកើតទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.